Legat de numele Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, legat de chiar prima întrebare despre asta, este despre ce am să zică Părintele Ovidiu Botoia seară, legat de plecarea Părintele Dumnezeu de la Hristos. Cei care, de exemplu, dânsul a studiat viața Sfântului Dometie, dar n-a studiat în detaliu viața Sfântului Arsenie, ca să înțeleagă ce se întâmplă la Hristos în perioada aceea. Părintele a fost foarte hotărât să facă o mănăstire de călugări, Părintele Arsenie Boca, așa cum făcuse și la Sâmbăta. Și întreprinii și tot așa avea de gând să o facă de o mănăstire de călugări intelectuali, de oameni cu facultăți, dacă se poate, și cu două ori. Așa era gândul Sfântului Părintelui Mitropolit Nicolae Bălan la Sâmbăta. Așa a fost și gândul lui la Hristos. El găsește aici Părintele Arsenie Boca. Deci, în primul rând, el este adus la Hristos de la Sâmbăta, pentru că lucrurile se agravau. Se agravau tot mai tare. Mulțimile de oameni erau tot mai mari la Sâmbăta. Deja comuniștii, după 46, pusese mâna pe țară. Se întăreau tot mai tare. Își formaseră deja siguranța și securitatea. Tot se rânduise. Și începuseră arestările masive. Arestările masive. În 48 au fost arestări îngrozitoare. Zeci de mii, sute de mii de oameni au fost arestați. Zeci de mii într-o singură noapte. Și lucrurile nu mai puteau continua așa la Sâmbătă din perspectiva comuniștilor, pentru că erau prea mulți oameni. Lucrurile s-au agravat și mai tare atunci când în munții Făgărași, chiar în zona Sâmbetei, Berivoi, fereastra Sâmbetei și toată zona aceea au apărut luptătorii din munți care se opuneau comunismului, cu arma în mână, au coborât, s-au și spovedit la Părintele. Părintele de mai multe ori a lăsat și a stat la masă, chiar le-a dat alimente, ceea ce era grozav, de grav, știți? Adică lucrurile erau grave dacă a ajuns un asemenea om. El i-a sfătuit să lase arma în mână și să nu facă așa, nu așa vor reuși nimic. Dimpotrivă, el spunea că deocamdată asta ne-a îngăduit Dumnezeu peste neamul nostru și orice stăpânire are, în anumită măsură, acordul lui Dumnezeu și că nu cu armă în mână se rezolvă lucrurile astea și nu ucigând. Și tot i-a sfătuit în privința asta. Părintele a și fost arestat din pricina asta, din pricina că veneau foarte mulți oameni la Sâmbătă și din pricina că bănuiau aceea o legătură între el și cei din munți. A fost dus la Făgăraș de mai multe ori, a fost dus la Brașov, a fost ținut la Făgăraș, a fost ținut la Brașov. Arestat săptămâni și luni de zile. De exemplu, dacă citiți despre liceenii de la arestați, au fost arestați acolo la Făgăraș, aproape clase întregi de liceeni de la Negru Vodă, liceul din Făgăraș, și care povestesc, fiind tineri atunci, cum au intrat în închisoarea de la Făgăraș și l-au găsit acolo pe Părintele Arsenie Boca, arestat cu două luni înainte. Și cum i-a întărit Părintele și ce le-a vorbit și toate celelalte. Deci Părintele a stat cu lunile și la Făgăraș, în perioada aia 48-49, și la Făgăraș și la Brașov. La Brașov au fost niște evenimente care i-au împicoșat pe comuniști, în sensul că de la Făgăraș, după ce l-au terorizat, l-au bătut, l-au ținut nemâncat, cu zile întregi, cu o lampă foarte puternică să nu poată dormi, schimbându-se torționare zi și noapte, că să găsească ceva să-l prindă. Și tot acuzau de legături cu americanii, de legături cu Occidentul, care tot amenința că o să vină, că o să ne elibereze, că americanii vor veni, amenințau din Occident. Erau tot felul de oameni care amenințau că se vor parașuta oameni, că va începe războiul între Statele Unite și Rusia, Uniunea Sovietică, și bineînțeles că Părintele Arsenie era forțat de acești oameni să spună că ai legături cu aia, nu? Trebuie să-i primești parașutiști la tine în lucruri de genul ăsta, la tine în mănăstire și nici poveste așa ceva. Ai legătură cu cei din munți. Tu i-ai ajuns, tu i-ai... Domnul a venit la mine, eu ca și creștin și ca duhovnic, nu pot să ia lung, dar i-am sfătuit să nu facă. A, nici poveste, nu credeau. Și de la Făgăraște se duc la Brașov, la un, cum ar veni, un grad mai înalt de teroare și de cercetare și acolo la Brașov au venit vieții români care țineau la el și spredeau foarte multe minuni, mai ales femei, dar și bărbați, și pur și simplu au înconjurat mănăstirea, când au înconjurat închisoarea, zicând vreau să vorbim cu părintele nostru, vreau să-l eliberați, și ăștia s-au înspăimântat, vreau să face revoltă, ce e aici, ce se întâmplă aici, și aceste lucruri, că se face o, începe o semi-revoltă în Brașov, că sibieni și văgărășeni vin la închisoarea din Brașov și tot stau în față și nu pleacă nici zi, nici noapte și au ajuns și la București și am mai ajuns la București o chestie ce se întâmpla noaptea, ceea ce i-a înspăimântat pe cei de la Brașov. Părintele era ținut separat, spunea că are o influență negativă asupra celorlalți deținuți, pentru că intrarea foarte tare avea, rămânea cu anumită serenitate și încredere. Că totul de la Dumnezeu, nici un fir de păr nu se atinge de noi. Nu vă temeți, le spunea. Deci părintele avea această idee, nu ne opunem stăpânirii care e de la Dumnezeu, dar nimeni nu se întâmplă fără voia și știrea Dumnezeu, nici un fir de păr nu se mișcă. Și nu vă temeți, cumva o să treceți prin multe, dar o să scăpați, le spunea. Și avea un chip senin și oamenii se întăreau foarte tare văzându-l. Și acest tip de întărire pentru ei nu era bun pentru comuniști. Și atunci l-au închis în niște... ca într-o cușcă separată, ca pe animale sălbatice. Un fel de cușcă de fier, așa, într-un coridor acolo. Și ca să nu fie împreună cu ceilalți și nici să nu se poate, nu știu, ceva de genul ăsta. Și se întâmpla o chestie. Părintele se ruga seara târziu. Se punea în genunchi acolo în cușca aia, se ruga și la 12 noaptea, în general spre 12 noaptea, se deschideau zăvoarele de la cușca aia. Pur și simplu se deschideau, erau vreo 7, știți, adică nu erau. Și se puneau la perete așa și ăștia nu aveau ce să nu ieșa. Dar ăștia erau înspăimântați, ce ne facem? Și se și gândeau, dacă se vor deschide la toți, adică... Și nu mai îndrăzneau să se atingă de el, pentru că era frică. Și el tot zicea, ce v-am zis eu, mă? Că cine e cu Dumnezeu e liber, mă. El tot zicea, că voi sunteți închiși, eu nu sunt închis, nu? Lucruri de felul ăsta. Și noi erau foarte mirași, o transmis astea la București, după ce nu o transmis la început, că o zis că să nu-i acuze ea de misticism. Și așa, dar după ce s-o adunau și aia în fața închisorii, mai se întâmplau și astea din trus, a zis, faceți ce știți, ori luați-l, arestați-l la București, duceți-l undeva, faceți ce știți cu el. Și aia de la București, văzând că lucrurile se agravează, au zis, dar sunt dovezi serioase? Nu sunt dovezi serioase, nu avem. Atunci eliberați-l. Dar cu condiție, să nu mai meargă acolo. Și a luat legătura cu Nicolae Bălan, mitropolitul Ardealului, care atunci era, tot Ardealul era sub conducerea lui, adică nu... Și nu era împărțit Ardealul în două, cum e acum mitropolia Clujului și mitropolia Sibiului. Și au zis, noi dăm drumul, dar cu o singură condiție, să nu mai meargă la sâmbătă. Noi nu vrem să-l ducem noi cu armata undeva, cu poliția, cu securitatea. Duceți-l voi. Sfătuiți-l și altfel trebuie să-l închidem și nu știm. Deci ori îl închidem și închidem și mănăstirea și nu știu, amenințat cu lucruri foarte grave, ori îl duceți dumneavoastră într-un loc singuratic, cât mai depărtat, cât mai... în care lumea să nu mai avea acces. Și bietul mitropolit Nicolae Bălan a venit la sâmbătă în noiembrie, prin noiembrie 49, târziu, spre sfârșitul anului 49, după ce părintele fusese arestat de mai multe ori și închis și deschiar, dar drumul și iarăși, nu știu ce. Și părintele cu aceeași râvnă propovăduia la sâmbătă, deci nu era ca și cum s-ar fi întâmplat nimic. Atunci a zis patriarhul care era nou venit, Justinian Moisescu, Justinian Marina, patriarhul. Nu știu ce-i comul ăsta, zis el. Că îl tot închid și tot dau drumul și cu cât îl închizi, cu atâta el iese mai luminos și mai puternic cu har în fața mulțimilor. Atunci și... Dar Nicolae Bălan a zis, îl salvești pe părinte, îl salvești și mănăstirea, trebuie să facem ceva. Și s-a dus și a spus, trebuie să pleci. Îți iei câteva lucruri, câte ai, fără să spui oamenilor ca să nu fie tulburare și trebuie să plecăm. Unde, părinte, te duc eu. Se pare că nu i-a spus unde îl va duce. Și l-a dus mitropolitul cu câteva... cu un bagaj minimal. L-a luat din obște, oamenii erau încă acolo, oamenii stăteau, veneau, stăteau cu săptămânile să vrească cu el. Nu știu că pleacă, dar printre acolo așa s-a dus. Și a ajuns la Prislop. Prislop fusese mănăstire ortodoxă veche, făcută de Sfântul Nicodim, dar după ce fusese distrusă de turnurile lui Bucov și arsă și este vestită plângerea mănăstirii Prislopului de pe la 1760 ceva, când a fost distrusă, i-a rămas așa în paragină până când, târziu, greco-catolicii au reînființat ca mănăstire și acolo erau câțiva monahi greco-catolici, numai că în 48 greco-catolicii fuseseră trecuți la ortodoxie de către comuniști. A spus, ori sunteți desfințat complet, ori treceți la ortodoxie, dar legătură cu un stat străin nu se poate. De asta a fost problema. Deci că voi aveți stăpânul și conducătorul unui stat străin, care ne este și într-o zonă capitalistă, deci noi nu putem să vă acceptăm în țară așa. Ori treceți la ortodoxie, ori vă desfințăm sau vă băgăm la pușcărie pe toți. Ca pe niște oameni străini de țară care, de fapt, își vând țară. Ceva de genul ăsta și atunci a fost trecerea aceea la ortodoxia multora și așa a trecut și mănăstirea formal Prislop la ortodoxie, dar monahii erau tot aceia și monahii aceia erau foarte scăpătați și foarte slabi și vieții monahii greco-catolici de acolo spuneau că nu mai avea nicio rânduială, aproape că nu mai făceau decât duminica slujbe. Restul erau 3-4. Restul făcuseră acolo un cazan de țuică și veneau toate satele din jur și făceau țuică la mănăstire și era un monah acolo care chiar se abțiguia bine și toți, de fapt, se cam abțiguiau și... Și părintele a venit de acolo, numai el, a zis, eu sunt starețul de astăzi. Și a zis, nu vă dau afară, puteți rămâne, dar cazanul de țuică va dispărea. Și a zis, dacă vreți să plecați, plecați și voi cu cazanul de țuică, dar altfel nu vă dau. Și-au plecat vreo doi cu cazanul de țuică, cu totul, zici, cum, cazanul de țuică, au plecat. Și-au rămas vreo doi. Dar și ăștia săraci, nu erau nici în duhul, nici în... Încetul cu încetul s-au dat la o parte, au plecat prin satele lor, pe unde erau. Păi, dar a rămas singur acolo. Și erau doi studenți, excepționali, ei erau tot timpul într-o concurență. Și când fuseseră la Facultatea de Teologie din București, erau într-o concurență majoră. Era acest Domenie Manolache, un om simplu, băiat simplu, dintr-o familie cu nu știu câți copii, m-a spus 12 copii, nu știu câți au fost, și sărac, care a muncit pe brânci să ajungă unde a ajuns, și care a cel mai bun din an. La teologie, București, nu e vorba de seminar, unde ați auzit aseară când era, dar era cel mai bun din an, dar într-un an era Antonie Plămădeanu, cel mai bun într-un an era altul, și se tot băteau pe medii, care e mai tare, care e mai tare. Numai că ei veniseră și îl cunoscuseră pe părinte în timp ce erau la teologie în Sibiu, București. Îl cunoscuseră când părintele încă era la sâmbătă și au fost foarte entuziasmați de el. Și când au terminat, amândoi, prieteni bătăuși împreună în lupta de întâietate, dar în sens bun bătăuși. Puteți citi este o carte despre părintele Domenie Manolache a anatului Antonie Plămădeanu. Subțire, vreo 50 de pagini, dar el spune toată povestea asta acolo. Și cum s-au hotărât ei, cum au mers împreună, cum îl cinsteau foarte mult părintele. Și ei au fost primii doi oameni care au venit acolo la mănăstire și părintele i-a primit. Și după câteva luni, pentru că îi cunoștea mai de mult timp și erau oameni de mare valoare, și s-a și dovedit, unul a devenit sfânt, celălalt mare mitropolit al Ardealului, i-a primit. Cu Antonie Plămădeanu urma să aibă niște probleme foarte mari, părintele Asenie, pentru că Antonie Plămădeanu n-a spus că el, în perioada cât a fost la București, s-a implicat în mișcările studențești, de tip legionar s-a implicat el, și revolte, și el și frații lui aveau mai mulți, erau basarabeni, veniți din Basarabia, și s-au implicat în aceste mișcări. Și după apariția comuniștilor, au făcut niște demonstrații studențești acolo cu... Și era căutat de securitate, dar el n-a spus când a venit, că de fapt el de-aia și plecat, el n-a mai apucat să concureze cu Domenii Manolache în toți anii de teologie, că se făcea atunci 5 ani, și vreo 2 ani a venit și i-a făcut la Cluj, pentru că n-a mai putut continua la București, unde era căutat și unde era cercetat pentru aceste demonstrații, și a venit la Cluj și după aceea i-au ținut legătura și au venit împreună la Pislop. Și n-a spus aceste lucruri părintelui, probabil că părintele știa ceva, dar oricum. O parte din anii sau din lunile și din greutățile care au venit peste părintele Arsenie Boca după aceea au fost pentru că Antonie Flământeană n-a spus, era cercetat și căutat de securitate și una dintre detențiile părintului și bătăi îngrozitoare și torționări și torționari care l-au chinuit a fost pentru că l-a găzduit pe Antonie Flământeană. Adică un fugar, de ce n-ai spus că este fugar? De ce n-ai transmis statului? De ce ești un găzduitor de fugari? Ești un găzduitor de căutare de stat și tu nu ești de parte? Și asta a fost... Nu l-a acuzat niciodată pe mitropolitul Ardealului Antonie mai târziu că i-a făcut ce i-a făcut. Asta a fost una dintre închisorile pe care le-a... prin care a trecut. Un an jumate a fost numai pentru Antonie Flământeană. Și a mai fost un părinte pe care nu s-a dezis, părintele care a fost la Silvestru împreună cu părintele Galeriu, dacă cineva e bine acum, un părinte foarte bătrân, serios. Da.
Nicolae Bordașiu.
Părintele Nicolae Bordașiu făcuse și el parte, era și el dintre studenții deosebiți din București, făcuse și el parte pentru de Antonie Flământeană din studenții care au participat la acele demonstrații și care au organizat acele demonstrații. Și după aceea s-a ascuns părintele Bordașiu, s-a ascuns mult timp. Părintele a aflat de el, a mers până la el, a vorbit cu el. Erau niște motivații, nu trebuia să vorbească cu el. Dar nu l-a trădat, n-a spus nimic. După an și an, Bordașiu s-a dus singur. Dar oricum nu mai rezista. Deci după aceasta, vreo 7 ani, așa, de la un om la altul, tot în fugă, în fugă, aștepta să prindă. Când a venit în somn, era cineva și a pus pistolul la tâmplă și a zis, ridică-te, nu mă fără nicio mișcare, a zis, în sfârșit ați venit. Deci asta nu-i viață, nu era viață, nu mai avea tic, nu mai avea bucurie, nu mai avea nimic. Și părintele acești 7 ani, sau cât a fost, așa, Bordașiu, a mers și a vorbit și cu tatălui Bordașiu și după aceea a ținut legătura cu Bordașiu și a vorbit cu el și la... se pare că l-a și ajutat, dar n-a spus nimic despre el. Ei, când Bordașiu a fost prins, el a spus tot. El a spus că păi, trebuie să ne-a venit la mine, în bătăile alea nu putem acuza, că l-a spus tot, săracu, ce să mai... Și păi, trebuie să ne-a voc, am intrat iar odată în bușcărie pentru Bordașiu. Pentru că nu a spus... Dar Bordașiu spunea... După aceea am ajuns să ne cunoaștem la București când părintele a fost dat afară din mănăstire în 1959 și a ajuns să fie în București și am stat odată sau 3-4 ani în aceeași apartament împreună. Adică în aceeași clădire și apartament. Și zice, niciodată mi-a fost rușine și m-am dus la un moment dat și i-am zis, părinte, să mă iați că o trebuie să stai prin pușcării pentru mine și zice, aș mă, că nici un fric de toată, nici că fără voia Dumnezeu. Mai să nu mai zici de astea. Așa bine m-am simțit că nu... Nu l-a acuzat deloc. Înțelegeți ce și foarte greu. Adică stai în pușcărie, te bate aia, nu mai știi de tine, când ai cunoscut, unde l-ai cunoscut, de ce? De ce n-ai spus? Uite, el a spus, uite aici, dosarul lui. Și tu să nu-l acuzi niciodată, nici măcar un cuvânt. Mi se pare foarte greu. Oricum, m-a deschis așa în mare situația țării de atunci. Ei, după ce mitropolitul Antonie Plămădeală era căutat și a aflat că este căutat, părintele era plecat undeva și fugit de la Pristop. Deci el a aflat că o să vină să-l caute și la Pristop. Că s-a aflat ceva că ar fi la Pristop. Și a aflat asta și a fugit din Pristop. Și fără să-i spună părintele, a fugit pur și simplu. Și părintele s-a întrebat unde e Antonie. A plecat. Și bineînțeles că l-au găsit pe el și l-au condamnat pe el după aceea. Mai... Asta e. Dar situația era așa de gravă încât nu mai putea să continue. Bărbații în general și studenții, nu studentele, bărbații în general, erau cei care erau tot timpul găsiți vinovați de pricini politice. De, la femei era mai ușor. Adică, în general, fetele nu se prea băgau în politică, era mai ușor. Și atunci, în disperarea asta, că ăia doi singurii care, unul a rămas singurul, Dometie, și celălalt, uite ce a făcut și ce a adres, și pentru el, uite ce se întâmplă, acum că era desfințat în mănăstirea, era arestat tot timpul, așa? Atunci a zis, facem o mănăstire de mai și n-avem ce face. Mai ales că erau studente și studenți și tinere care veneau neîncetat și încercau să ajungă să vorbească cu el, dintre cei care veneau la sâmbătă și cele care veneau la sâmbătă. Și atunci părintele a zis, facem o mănăstire de maici, pentru că asta era singura soluție de a exista o mănăstire acolo, că altfel lucrurile se agravau tot mai mult. Și a făcut mănăstire de maici. Asta a fost motivul. La început l-a lăsat pe părintele Dometi acolo, pentru că el a tot fost arestat între timp și părintele l-a înlocuit și părintele a fost foarte... Sfântul Dometi a fost foarte apropiat de părintele Arsenie Bucur și l-a iubit enorm. A preluat toată învățătura lui de gândire, de fel, de a fi. Și legat de politică, și legat de lupta cu sistemul, și legat toate acestea, cum ar apelau de la părintele Sfântul Arsenie Bucur. Și, cum vă spuneam, când părintele a fost arestat un an și 8 luni, sau cât a fost la canal, el, împreună cu 8-a, 20 ceva de mai, s-a dus la București și a cerut acolo, în fața sediului Securității Centrale, să fie arestat și ei, că dacă l-au luat pe Duhovnic lor, vor și ei să fie acolo. Ceea ce era aberant, de care vă spuneam că de această cerere a lor, râdea în altul Bartolomeu, zicea că erau copii la cap. Cere așa ceva. Când s-a întors înapoi, lucrurile erau... Deci, după ce părintele a fost lăsat, se întoarcă totuși de la canal și s-a întors la mănăstirea unde era părintele Dometie și 800 de maici, lucrurile au devenit ca un fel de închisoare acasă. Cum se face acum închisoare acasă? Așa era ținut părintele. Erau puncte de observație pe toată Valea Prislopului, pe toată Valea Silivașului, acolo și Prislop, în mai multe puncte ale mănăstirii erau puncte de observație a securității, care stătea și nota cine intră, cine este. Și trebuia ca stareța, Julieta Constantinescu Zamfira, să meargă de două ori pe săptămână, uneori de o dată, și să spună la securitatea din... Bineînțeles că au controlat tot la două, trei zile, cine a intrat, buletinele de astfel în pace, cine a venit. De fapt, nu se mai dădea voie să intre nimeni. Trebuia să treci prin niște filtre ale securității ca să intri la Prislop, știți? Și cei oamenii care, cu care vorbim, mai ales din Valea, din Făgăraș, care au iubit enorm, îmi spuneau că veneau pe ascuns prin pădure și intrau și ajungeau drept în curtea mănăstirii, fără să-i vadă pichetele alea. Și părinții zice, ce ați făcut, mă? Lăsați-mă că vă prinde. Pentru că dacă tu intrai acolo, nu e vorba că pe el și pe tine te lua. Și mulți, povestesc mulți, chiar am vorbit cu unul dintre frații Hașu, care unii, doi au fost închiși, au murit prin închisori, unul mai trăia când am ajuns la Berivoi și ne povestea cum a ajuns el la Prislop, tot așa nascun, să vrească cu părintele. Și erau situații foarte urâte. Aproape că părintele nu avea voie decât să stea în chilia lui, câteva maici și o parte din maicile care au fost lăsate să intre chiar aveau, erau un fel de informatoare. Și sunt dosarele lor la internet, care spuneau tot ce se întâmplă. Adică erau aduse de securitate acolo care se spunea. Și părintele n-avea voie decât să stea în chilie, să nu vorbească cu nimeni, să meargă până la biserică, la anumite slujbe, să participe, să plece înapoi la atât. Și tot ce se făcea în mănăstire. Acum, de exemplu, se găsesc în dosarul lui. A venit la masă, a spus, ce mai e din țară, mă? A spus asta. Nu știu ce, nu știu cum, la. S-a uitat așa, a vorbit mai mult cu maica nu știu care, a vorbit așa. Totul era spus, tot era detaliat. E, asta era o viață de coșmar, adică nu e... Maica stare să Zamfira trebuia să ia pe fiecare om care intră, să ia buletinul, să-l noteze, să-l întrebe foarte dur de ce ați venit, pentru ce ați venit, ce căutați aici. Știți că faceți rău mănăstirii, mănăstirea nu este deschisă, na, așa i-a spus securitatea, așa făcea. Ea credea că îl ajută pe părintele să nu-l aresteze. Și își juca un rol foarte dur, așa. Și toată dosarul cu cine a intrat, la ce oră, cum, e la securitate. Și se păstrează în dosar. Ei, și asta era o viață de coșmar. Și Părintele Arsenie Voca l-a sfătuit pe Sfântul Dometie, n-are rost, du-te. Adică, aia nu era viață pentru Părintele Dometie să stea în luminare acolo, pentru că era închisoare. Pur și simplu era închisoare, pe scop era închisoare. Și cu sfatul lui a plecat Părintele Dometie, pentru că el nu a avut șansa că el nu făcuse politică. Adică, el nu avea nimic, nimeni cu el nimic. Și putea să continue visul lui de a încerca să readucă monahismul în Ardeal. Și a plecat. Dar, și n-au prea ținut legătura până la sfârșit, pentru că Părintele a fost atât de căutat. Deci până spre 78, Părintele a avut dosar de căutare, nu știu cum să spun, erau mai multe tipuri de dosare. Erau dosare în care spunea lunar cam ce ai făcut, cine, ce te-a văzut, că faci, nu știu ce. Ei, și erau dosare cele mai periculoase în care zilnic, oră de oră, clipă de clipă, secundă de secundă. A intrat, a ieșit, a venit, a vorbit cu ăla, i-a spus așa, nu știu ce. Ei, Părintele până din 78, deci Părintele a murit în 75, se pare. Părintele Arsenie până din 78 a avut dosar de urmărire clipă de clipă. Nu că să iei legătura cu el. Și atunci toți acești oameni care îi fuseseră apropiați, evitau să mai ia legătura cu el și și el cu ei, ca să nu le facă rău și nici ei să nu le facă rău. De aceea Părintele Dumitru n-a mai putut să țină legătura cu Părintele Arsenie Voca. S-a terminat. De aceea Părintele Dumitru Stăinoae n-a mai putut să țină nicio legătură cu Părintele Arsenie Voca. Bineînțeles că între timp securitatea a turnat tot felul de minciuni, tot felul de... dădea drumul la tot felul de informații false. Și mulți dintre duhovnicii mari, au, mai mari, mai mici, cum erau atunci, au aplicat urechea. Că s-a lepădat de monahii, că trăiește cu nu știu cine. Tot felul de povești pe care unii le-au. Și Părintele Arsenie avea această incredibilă putere de a nu reproșa și de a nu spune nu-i așa. Nu zicea nimic. Deci nimic, la nimeni, niciodată. Ceea ce era pentru românul obișnuit, o, n-a zis nimic. Așa e. Adică, azi că știm noi. Așa ceva nu prea se întâlnește. Adică noi știți cât de tare urlăm și răgnim când a fost acuzat, prietene, eu care... Părintele nu obișnuia. Era la o altă măsură, pe care greu am putut să o înțelege până și cei mai mari și mai deosebiți duhovnici din țara asta. Era o măsură, adică el chiar lua în serios lucrurile lui Dumnezeu. Ca să vedeți, când picta la pictura din Drăgănescu, la bisericii, Părintele de acolo zicea, Părinte, hai, merede, Părinte, nu știu ce, că el făcea foarte fin, ați văzut cât a scris pe pereți, și făcea foarte încet. Și el zicea, vrei să fac fușerai? Vrei să fac fușereală cu lucrul lui Dumnezeu, cu lucrul lui Dumnezeu nu fac fușereală. Adică, dar să știți că cu chestia asta, așa era în toate. Adică, nu numai în ascultările monahale, dacă porunca era să nu te aperi, că așa spune cuvântul, răspundeți cu bine la rău, și toate cea, așa făcea. Nu că asta aici o țin, asta o țin, aia la notă nu o țin, că nu e chiar așa. Și de aceea a fost această ruptură între Părintele Arsenie și toți oamenii care i-au cunoscut, pentru că nu se putea altfel. Nu se putea. Dacă vă puteți închipui lucrul ăsta. Și atunci, asta este motivul plecării bietului Părinte Dometi de acolo. Mai mult decât că au fost două, trei mași care nu știu ce. Aia n-au valoare. Valoarea cea mare era asta, că Părintele, de fapt, a făcut ascultare și a plecat continuând să facă ce putea el să facă, ceea ce Părintele Arsenie nu mai putea să facă. Adică el nu mai, chiar mai putea să facă, era cumva prins din toate părțile și răstignit cumva acolo. Dar bietul Părinte Dometie a continuat. Și a făcut ce a făcut. Dar durerea cea mare este că nici la mormântarea lui n-a putut să vină. Nu-i să dă voie de securitate să vină Părintele Arsenie Voca. Nici la mormântarea lui. Adică sunt lucruri grele. Dureroase. Dar maicile vorbesc de niște lucruri și la mormântarea unor oameni care au fost apropiați de Părintele Arsenie Voca și la care Părintele Arsenie Voca nu era lăsat să meargă, cum a fost și la mama lui. Maicile povesteau de niște lucruri care nici nu se pot spune că oamenii zic, du-te, mă, nu cred. Adică, un sărac care ar fi fost la Părintele Dometie, un sărac mai deosebit, așa, exact cum l-am văzut eu pe cel din Gara din Chișinău. Și care îți inspira milă, venea să-i dai ceva, dar nu știai ce. O milă nobilă, așa. Și una dintre maici i-a dat o traistă care o avea cu cu tot, cu ștergar, nu știu ce, că na, de pomană pentru părintele. Și după ani și ani, maica a fost pe la Drăgănescu și părintele avea ștergarul și a zis, mulțumesc, maică, stai ceva de genul ăsta. Și asta... Vă dați seama, că uitai de chestia aia, ai dat acum 7 ani, nu mai știi ce s-a întâmplat. Nu faci corelațiile în cap, adică mulțumesc, maică. Că mele erau, mulțumesc, maică, pentru mele, dar au văzut și ștergarul. Și a zis, deci, noi știm că părintele nu a fost, dar poate a fost. La Sfinții Dumnezeu orice se poate, adică nu e. Și se pare că părintele avea dragostea a merge la mănuntele, deci s-ar putea la mănuntele noastre să vină. Tainic. Dar și la durerile noastre. Dacă aveți întrebări. Da.
Dar cum se descurca mănăstirea, dacă, nu știu, nu intra nimeni, nu ieșea nimeni?
Foarte greu, foarte
adică,
greu.
Din ce fie? Ce mâncau?
Există o Florian Duțu, așa îl cheamă, un istoric și teolog care s-a ocupat special de Părintele Arsenie Boca și de tot ce s-a întâmplat. Și el scrie perioada 1949-1959, Prislop, închisoarea, mănăstirea închisoarea, ceva de genul ăsta se numește. Și povestește acolo exact cu documente, cu arhiva mănăstirii, ce s-a întâmplat, din ce trăiau. Aveau niște vaci, aveau niște ce făcea maica, ce vindea, ce croșetau, ce vindeau, unde duceau, cum au trăit și în ce hal au trăit, cât de greu a fost, toate sunt descrise acolo detaliat. Și slavă Dumnezeu că peste toate securitatea s-a îngrijit să fie păstrate toate. Adică în dosarii păstrat tot, bon, nu știu ce. A luat așa, s-a vândut atâta lapte, s-a dat atâta, nu știu ce. S-a pierdut aia, s-a dat aia. Adică a avut și arul ei. Că altfel, cum zicea părintele Dometie, nu prea se ocupă românii, nu prea strâng să fie acolo, să se știe clar. Dar uite-te, s-a ocupat. Dacă aveți altă întrebare.
Cumva erau și niște zvonuri că Sfântul Dometie s-ar fi supărat pe Părintele
Arsenie.
Sfântul Dometie s-ar fi supărat pe Părintele Arsenie, parcă că o trebuie să transforme în mănăstire de maici.
Nu, de Părintele Dometie niciodată n-am auzit asta. Mitropolitul Antonie s-a supărat. Mitropolitul Antonie s-a supărat și asta am fost eu de față când l-am chemat pe Părintele Mitropolit Antonie și când l-am chemat de la Sibiu, ca președinte la scorului, m-am dus la el acolo, nu știu ce l-am chemat, vă spun, era de o răceală, așa de o, nu știu cum să spun, glacial, dar glacial, nu. Și, numai ca să înțelegeți, m-am lăsat să intru, am intrat într-o sală în care era sala lui, cabinetul lui de la Sibiu. Și în care erau niște uși, cred că ajungeau până la mântuită ușile. Și clanța aici, așa. Și, da, și niște ferestre tot așa de mari și niște draperii de la imense. Bine, erau vechi, îmbătrânite, dar erau și o sală imense, și tăitoare, învechită, săracă. Și așa, și într-un colț al sălii, pe lângă tot felul de obiecte de astea, așa, semi-artistice, așa, dar vechi. Adică obiecte, un screen, o chestie, o nu știu ce. Așa, era un cabinet acolo, un fel de, la care stă un birou, așa. Birou și cu multe, așa, și acolo stătea un, deci m-au auzit că se auzeau așa. Și era mitropolitul, care nici nu s-a ridicat ochii, scria ceva. Vreo 7-8 minute, dar nu îndrăzneai să am stat așa pe lângă ce. Și pe 7 minute, da, ce dorești? Am explicat eu acolo că vreți să-l chemăm, că vreți să-l lasă despre rugul aprins. Bine. Dacă Anania vrea, vin, pentru el vin, adică pentru un alt partener. Bine, și acolo la conferință a fost printre cele mai deosebite conferințe ce l-am auzit, adică o conferință adevărată conferință. Care avea început, cuprins, încheiere, de când de la datele astea, le folosim acest sistem de prelucrare a datelor și ajungem la rezultatele acestea. Excepțional! Dădeai pălăria jos și mă plăcai în picioare. Adică, da, domnule, în sfârșit! Da, și printre lucrurile care le-a spus, era și influența rugului aprins și cine a mai promova rugăciunea inimii și a spus de Părintele Arsenie Boca și a spus că l-a cunoscut și a zis că, din păcate, eu Sunt supărat pe părintele Arsenie Boca. Eu am fost în oștea lui și el a preferat o mănăstire de maici în locul unei mănăstiri de călugări și cumva eu m-aș fi întors, cumva gândind de înțeles că el s-ar fi întors de unde fugise, că el a fugit la Slatina, în Moldova, la părintele Ilie Cleopa, pentru că acolo în oștea erau mai mulți care erau căutați. Erau mai mulți care cumva, era o zonă mai puțin vizată de securitate, puterea mai aproape de București și de Ardeal, era mai periculos. Spre Moldova, mai ales pe nord, era încă atunci mai lejer. Și el s-a dus acolo și a stat în oștea părintele Cleopa și nu știu cum putea să-l cheme, adică aștepta să-l cheme din nou, nu știu. Dar oricum, el avea supărarea asta și cumva de la el că ce băieți am fost noi, ce oameni, eu și Dometie și... Și totuși a preferat niște frate, așa, avea un fel de, misoginism, așa, niște fete fără carte. Și nu mă zanfira ea cu carte, adică ea avea două facultăți, zanfira asta, avea filozofie și teologie, dar celălalt de... Și noi, adică noi, eram copiii lui și a preferat și nu știu ce. Dar, parcă nu... M-a durut după aia, cunoscând-o mai mult situația, că el nu înțelesese, de fapt, din câte a trecut părintele Arsenie Boca. Și că, de fapt, n-am înțeles de ce. Dar zicea, dar nu pot să nu recunosc că a fost cel mai mare pe care l-a cunoscut și nu știu ce. Adică îl respecta, în continuare, el i-a dat numărul de Antonie și zicea că cu groază, când a fost ziua Hirotoniei, o să citiți asta și în cartea despre Dometie, al lui Antonie Frumădeană, când a fost iau Hirotonie, prima dată a intrat Dometie, că Dometie era una blând, bun, du-te-te, mă. Și a intrat Dometie și i-a pus nume. Părintele Arsenie nu-i întreba ca acum, ce vrei să spun? Punea el. Tu te mergi Dometie și ăsta s-a gândit, Doamne, mie ce nume să-mi dea, un ufrie, se gândea. Cine știe că nu-i prea plăcea numele astea complicate și... Vărsanungu fie. Era îngrozit. Și eu zis Antonie și se mai merge. Adică nu-i chiar așa de... să se mire lumea când auze. Și... Da, dar în același timp a rămas cu această supărare, așa... Și în același timp se simțea dator părintele Arsenie Boca și când... cel mai important lucru care l-a făcut el ca și construcție din viața lui a fost să... după ce a devenit mitropolitul Ardealului, că prima dată a fost episcopul la Buzău, sau așa, zona Buzău, a devenit mitropolitul Ardealului, primul lucru care a făcut a fost să construiască și să facă o adevărată lavră din Mănăstirea Sâmbăta, acolo unde fusese părintele Arsenie Boca. Deci asta s-a ocupat el în mod special. Părintele Arsenie Boca nu prea i-a plăcut ce a făcut Antonie, așa, și a zis că de ce faci așa? De ce nu o lasă în frumusețea ei naturală? Părintele Arsenie Boca avea altă gândire legată de arhitectură de... și el cea să o lasă în frumusețea ei naturală în mijlocul naturii, a munților care se vedeau. Vedea asta nu era curtea aia, se vedeau munții perfect. Era lacul, era biserică, erau câteva chilii, chiliile multe erau departe, acolo la chilia unde era stăreția veche. Deci ele nu incomodeau și era de o frumusețe de nespus. Ce era acolo. Plus că părintele făcuse în jur acele tipuri de pietre puse pe nu știu ce, unde și fotografiat, cu tot felul de amfore. Era frumos, era ceva. Mai ales că acolo, zona fotografiului, de frumusețe și se părea străsâmbet de cum se vede. Și părintele Arsenie nu prea a plăcut și a zis că ce a umplut de pietre și de bolovati. Și ce au să stea ciorile pe... Crede că așa se fac mănăstirile cumva, dar ai înțeles că nu așa se fac mănăstirile, că trebuie să ai monahi. Și monahii cam fieriseră. Nu mai era un monah serios care să strângă obște. Iată, părintele Teofil a mai fost, dar... Cam așa. Oricum, e frumos și mult de spus. Părinte, știu că un om că nu are legătură cu discuția, dar poate îmi puteți da dumneavoastră un tot.
Sfat.
Aha. Dar nu se vede sub. În loc de T se vede F. În loc de F se vede T. Așa ne pot face Ce pot face când cineva mă... De ce nu scrieți frumos așa? De ce nu puteți zice cu glas tare? Hai, ziceți. Da, pare rău. Citește tu.
Păi,
citește.
Părinte,
da. Și nașul de călugărie, știți cine a fost? Părintele viitorul sfânt, Daniel Sandu Tudor.
Ce pot face când cineva mă urăște încât nu poate suporta prezența mea, iar prin comportamentul lui îmi aduce multe tulburări?
Comportamentul celui care te urăște. Mai mă, chiar așa te urăște. Înțeleg că regii se mai urăsc între ei, că și-au luat scroane. Dar voi, nu pot să cred așa ceva. Adică, și la frații care și nu mai se înțeleg, că aveți, nu știu, și tot nu-i ură. Te înțeleg, numai asta. Și la familie care se desvină, și la, până și la soții care ajung să se despartă și se uite urât în alții. Totuși, ură. Mi se pare că exagerez puțin, dar hai să zicem că ce poți face atunci când ți se pare că cineva te urăște, ți se pare, ai zis. Sau nu zici că îți se pare?
Poți face când... Nu spune mi se pare.
Are și suficient. Bine, acum... Măi, da, nu există alt răspuns decât cel pe care îl dăm în viitorul. Binecuvântați pe cei ce vă blastă, vă faceți bine și ce vă fac rău. Iubiți-i pe cei ce vă urăsc. Adică știu că e foarte greu, dar bine, iubirea asta nu trebuie să fie sufocantă și evidentă, pentru că îi mărești ura dacă tu zici cine știe ce chestii și arăstu. Trebuie să fie discretă, trebuie să-i faci bine în taină, pe când el nu știe, că altfel nu folosește cei de aici și că le aruncă de la gunoi din stat, să nu vrei de la tine. Adică, să faci bine celui ce îți face rău, să binecuvintezi, tu încearcă, fă proba asta. Tu vorbește-l de bine tuturor, pe unde mergi. Dacă îi zic, mă, tu știi ce zice la despre tine? Fai, da, mă, dar e un băiat bun, lasă-mă. Și are și dreptate, domnule, chiar așa sunt. Adică, să, dacă poți face asta, fai, de mine, nu știu, m-aș bucura tare, mă, cine ar fi... Asta, faceți proba asta, să vedeți ce se întâmplă. În general, se întâmplă și zice Mântuitorul. Cărbun de foc aprins se va aprinde pe capul lui, pe capul acelui care urăște. Adică, el tot te vorbește de rău și eu, la un moment dat, tot se zică, mai tu știi că se te vorbește de bine, spune că ai dreptate și... Nu se poate, da. Adică, oricât ai fi tu de răutăcios și de urător, dacă tu auzi că ăla nu zice nimic rău de tine, dimpotrivă și că... Plus că rugăciunea e o taină atât de mare. Faceți experiența asta cu rugăciunea. Luați un om, luați 2-3 oameni din grădiniță, pe care nu i-ați văzut de o veșnicie, de o veșnicie de ani, de zeci de ani, și rugați-vă pentru ei. Aduceți-vă aminte. Era un Iulian Ciatloș. Perfect. Te rogi pentru el. Mai știi cine? Mă, ce-o făcând ăla? Ce-o mai făcând David Mihai? Ce-o făcând... Nu mai știu cine, Erica, nu mai știu cum o chema. Ce mai făcând, mai? Și să încep să te rogi pentru ei. Să vedeți că într-o lună o să luați legătura cu ei. Și aia o să vă caute ei pe internet și o să zică, bă... Sau o să vă întâlniți întâmplător cu ei. Dumnezeu face așa că... Și o să spună, nu știu, mă, dar de o lună parcă tot în minte, tot timpul. Și așa, cu drag, îmi gândesc la tine. Pentru că încep să te rogi tu, știți? Nici nu vă dați seama ce putere are rugăciunea. Incredibilă, da.
Iertați-mă, dar mi-ați mai spus lucrul ăsta și eu aș avea o întrebare legată de acest aspect. Ok, bine, te întâlnești cu omul respectiv și tu știi că te-ai rugat pentru el, dar dacă nu l-ai văzut de 20 de ani, ce mai putea să-i spui?
Bine,
dar
nu face...
Să-i spui, eu nu vă îndemn să faceți
asta... Eu nu vă îndemn să faceți asta... Eu bine ar fi să o faceți că chiar vreți și chiar vă gândiți. Acum, dacă o faceți numai ca probă, că v-am zis eu, ca probă, dar și atunci, dacă nu sunteți pregătiți pentru o legătură mai lungă și mai serioasă, de renodarea legăturii, atunci zici, a, ce bine că oamenii nu mai zici nimic. Doamne, ajută sănătate, care pline cu bucate. Dar dacă totuși vrei mai mult de atât, atunci ții legătura cu acel om și vezi. Poate că începe o prietenie foarte frumoasă. O relație care îl va ajuta, care te va ajuta, nu știu. Dar, în general, Să nu faceți de probă. Dar acum, hai, faceți și de probă. Dar de obicei, când faceți așa, atunci cădeți în chestia aia a micului prinț, cu îmblânzirea vulpiței. Adică voi îmblânziți vulpița și vulpița, acum zice, dacă m-ai îmblânzit, acum trebuie să ai grijă de mine, trebuie să ne întâlnim, trebuie să nu știu ce. Adică așa și tu, îl îmblânzești pe ăla și acum ești dator față de vulpiță. Măi, că nu, acum pleacă acasă la tine, aici. Nu, adică dacă totuși cu drag te gândești la cineva și te rogi pentru acel om, dacă Dumnezeu ți-l va scoate în cale și de obicei așa se întâmplă sau vă veți întâlni, cumva să-ți asumi o renodare a legăturii cu acel om. Și atunci, da, e deosebită puterea rugăciunii. Deci, ce poți tu să faci atunci când cineva te urăște? Da.
Nu vă pierdeți ideea și plecați din punctul ăsta. Ce anume să ne rugăm pentru acea persoană pe care n-am mai văzut de mult și nu știm în ce
păcate? Eu nu prea sunt cu chestia asta.
De ce vă întreb?
Nu prea sunt.
Nu astea ți să fim selectivi.
Știu, dar așa, cu drag, pentru un om, Dumnezeu să-l miliască, Dumnezeu să-l ajute, să-i fie bine. Așa, nu că pun mâna pe psaltire și până nu mă mântuiesc, nu mă las. Adică nu, așa, cu seninătate, cu amintește la sfârșit rugăciunii. Adu-ți aminte cu seninătate, cu duioșie de el, cu drag. Cu gând, mă, ce mai făcând el? Să lași Dumnezeu pe unde îi pe acolo. Și nu vă încărcați de niciun păcat dacă faceți așa. Păcatele sau greutățile cu care vă puteți încărca este atunci când țineți voi să-l mântuiți pe un om cu deasila, știind că acel om, cine știe ce păcate. Nu. Aici pur și simplu să știți de el, să aflați, să nu vrească cumva Dumnezeu. Dar și eu cred că Dumnezeu e mult milostiv. Așa că și aici nu există ceva mai puternic ca să vă izbăvească de ură, că ura are puterea ei, exact cum rugăciunea are puterea ei. Ura este un fel de rugăciune către diavol și dacă ești slab sau ești neputincios, duhovnicește sau ești depărtat de Dumnezeu, diavolul poate avea anumită influența asupra ta, în sens rău, din partea gândurilor rele de celălalt. Și singura șansă de a te salva de aceste gânduri este, și de această răutate care vine spre tine, e ca un fel de invocare a diavolului împotriva ta. Asta e ura. Este să binecuvintezi, să faci bine. Deci antidotul a binecuvânta și a face bine, nu e așa un hatâr ce îi faci cu Dumnezeu și tu n-ai avea niciun chef, îți place, să zic. Și este șansa ta să scapi. Adică dacă poți să înțelegi lucrul ăsta, că e un mare dar, că Dumnezeu ți-l dă ca un mare dar dedicat pe un medicament de salvare, nu că n-am chef, pe demn dacă apelez la asta. Zice Dumnezeu, dar eu n-am chef să apelez la medicamentul ăsta. Da.
Părinte, cei care erau legionari, m-am întors un pic în apostol, cei care erau legionari, au cunoscut tot de Scriptură, așa. Și de ce nu o paralelă între legionari și zeloți? Mi se pare că nu era mai diferență între ei.
Bine, dar de exemplu, iconoclaștii, erau cei mai mari teologi. Dacă citiți scrisorile și mărturiile Sinodului 7 Ecumenic și nu numai a sinodelor iconoclaste, păi sunt de o finețe, mulți spun că sunt mai înalte și mai la măsură mai mari decât sinodele ortodoxe ca teologie, ca profunzime, ca încercări de explicații, ca... Deci, nu înseamnă că dacă ești eu știu ce și ești zelos sau ești milenarist, cum poate să cade aici, cum am căzut o parte din legionari, în tipul ăsta de tip hilias milenarist, adică a crea o țară curată, frumoasă, a încercat să faci aici pe Pământ Împărăția lui Dumnezeu, că asta a fost ispita cea mai mare, nu înseamnă că dacă tu alegi asta, ești un prost, împotrivă. Dacă ați ști ce, cum a scris Naionescu despre asta, excepțional. Dacă citiți toți, deveniți milenariști. Dacă, cum a scris Părintele Dumitru Stăniloae despre asta, Părintele Dumitru Stăniloae, care și el, în perioada aceea, a fost foarte captivat de tot acest val naționalist, așa, care era în toate țările, nu era numai aici, era și în Germania, era și în Italia, până și Iorga, care era un geniu, s-a lăsat captivat de tipul de gândire italiană lui Mussolini și de cinstirea neamului și slăvirea lui, și, în felul ăla. O vreme, după care s-a trezit. Este și o parte acum întreagă, influența sistemului de gândire mussoliniană din Italia asupra lui Iorga. Și așa era. Deci era o gândire foarte serioasă. Nu e așa Mai degrabă scap de lucrul ăsta sau de felul ăsta, eu zic că este un amestec între practica serioasă, practicarea serioasă și, și via credinței, nu numai din când în când, și o anumită experiență de viață. Deci, nu ajunge să fii doar practicant serios, ci trebuie și o anumită experiență de ani în biserică, te ferește de aceste ispite care pot să apară și care, până la urmă, prag, acolo, în zona legionară, nu erau nimic greșit, până la urmă, prag. După care s-a ajuns la niște greșeli, la niște... Dar ca să-ți dai seama cu finețe de lucrurile astea, trebuie să ai, nu trebuie să fii un teolog excepțional, ci trebuie să ai prezență și practică în biserică și în tainele bisericii de ani de zile și să nu fii foarte tânăr, adică și dacă ești tânăr să faci să asculți de alții mai înțelepți, pe care să-i dibuiești dinainte și să iei așa ca dreaptă măsură și de cumva înțelepciune duhovnicească, de finețe, filocalică, aș zice chiar. Ei, cam asta e, de asta. Și nu avem pe nimeni de acuzat. A fost și a fost. Toate lucrurile care au fost ne ajută pe noi acum să nu mai recădem în alte. Să luăm tot ce a fost bun la acei oameni și să nu luăm ce a fost rău. Și să știți că a fost, de exemplu, există un fel de teologie socialistă, o teologie socială, chiar socialistă, pe care au dezvoltat-o mai ales catolicii în America de Sud, dar care a fost foarte puternic influențată și în Uniunea Sovietică în perioada comunistă, să o gândească teologii câți mai erau și să promoveze comunismul și socialismul ca o formă asemănătoare sau chiar identică cu ce a promovat Hristos, să zică că, uite, de fapt, Hristos asta a promovat egalitatea, și că și la noi au fost teologi care au mers pe gândire de tipul acesta socialist-comunist, adică în care au zis că, de fapt, comunismul e cel mai apropiat mod de a trăi în lume, în felul creștin de a fi, e mult mai apropiat comunismul decât capitalismul. Și, într-o anumită măsură, aveau dreptate în sensul de egalitate între oameni, de egalitate de șanse. Dar în altele era gravisim. Adică era... Deci sunt multe. Nu trebuie să tot ne gândim la aia de dreapta, că sunt și de stânga. Și încă mai au încă trecere mult dintre ei. Dacă aici îmi dați bilețele, puteți vorbi puțin despre Sfântul Serafin Popescu. Părintele Serafin Popescu e mai puțin cunoscut. A fost smerit, foarte smerit, foarte blând. Dar el a fost cu Părintele Arsenie Boca în Muntele Atos, când Părintele a stat în cele 3 luni. A fost și el acolo, prin toate locurile acelea. Și s-a întors și el la fel, la sâmbătă, cu Părintele Arsenie Boca. Și mare lucru nu vă pot spune acum. Eu l-am avut duhovnic pe Părintele Teofil Părianu și el vorbea foarte frumos de Părintele Serafin, dar mai mult de să spună că era un om nemaipomenit de bun și de o finețe și de o discreție extraordinară, nu spunea, nu prea spunea el așa. Dragă, zicea, dragă, succesele tale sunt succesele mele, zicea la Părintele Teofil. Eu nu invidiez deloc. Nu invidia deloc, pentru că Părintele Teofil era tot mai chemat, tot mai iubit, tot mai... Și el era foarte bucuros pentru ucenicul lui ce se întâmpla. Părintele a zis că între Părintele Arsenie Boca, pe care nu puteam întâlni decât foarte greu, și de care, într-o anumită măsură, se temea, și Părintele Serafin, care erau de asemenea părinții, eu l-am ales cu Părintele Serafin. Și, deși spune, eu am făcut două lucruri bune în viața mea, am promovat doi oameni, pe Părintele Arsenie Boca și pe Zorica Lascu, zicea Părintele Serafin, Părintele Teofil, de la... Pe aceștia doi. Deci el și-a dat seama că Părintele Arsenie Boca, el chiar a spus, e dintre toți oamenii care i-am cunoscut și i-am cunoscut slavă Domnului pe mulți. Și într-adevăr, a fost toți mari duhovnici. Zice, un singur duhovnic, un singur om știa, avea darul înainte vedere. Părintele Arsenie Boca, zicea Părintele Teofil, noi restul. Și zicea aici că și Părintele Preopa și Părintele Paisie. Nu știu acum. El spunea că toți duhovnicii, într-un anumit moment dat, au flash-uri ale unor lucruri care vor fi și pot spune. Și... Dar zice, dar noi ceilalți duhovnici avem noi flash-urile noastre, așa? Dar noi mare parte din ce spunem din experiența de mii și mii de oameni. Adică asta e capacitatea noastră. Dar zicea la Părintele Arsenie Boca că era altceva. Și el făcea diferență stătătoare. Păi, să se invocă altceva. Și chiar spunea că, mi se pare că Părintele Serafin Popescu zicea la Mănăstirea Sâmbăta, cum de Părintelui Arsenie Dumnezeu i-a dat cu căruța și nouă cu lingurița. În sensul că i-a dat harul ăsta al vederii și al cunoașterii și al înțelegerii și cum? La un moment dat, ca să vedeți cum, la un moment dat povestește Părintele Petru Moga că s-a dus la, nu știu unde, era mic, era copil mic și s-a dus la Sâmbăta sau nu mai știu unde și Părintele Arsenie Boca a zis acum să rămână aici, că erau mulți oameni și a zis să rămână aici în biserică numai cei care au postit în postul ăsta. Cu ei vreau să vorbesc ceva. Și nu s-a dus nimeni. N-a ieșit nimeni. Măi, am zis, o zis eu. Măi, am zis să rămână numai care au ținut postul. Și iar nu a ieșit nimeni. Și a zis și a treia oară și iar nu a ieșit nimeni. Și s-a dus. Și a zis tu. Și zicea, domnule, v-am vorbit cu oamenii aia, da, domnule, nu ținuseră postul. Deci chiar așa era. Dar cum o știu? Și ce peste ani și ani, m-am întâlnit cu Părintele Arsenie Boca și am zis, Părinte, de unde a știut atunci? Cum a știut, domnule, care a ținut postul și care nu a ținut postul? Și el a zis, cine își pune sufletul, mă, știe. Adică el își punea sufletul pentru oamenii aia și știe, în sensul că Dumnezeu îi deschidea cunoașterea asta, că își punea sufletul pentru ei, nu ca să se dea mare, nu ca să îi pedepsească, nu ca să... Și își punea sufletul înainte lui Dumnezeu pentru ei și cine își pune sufletul pentru ceilalți știe, zicea. Deci se pare că era așa un fel de punerea sufletului lui înainte lui Dumnezeu pentru ei, chiar dacă te certa și știi că atunci când cineva își pune sufletul pentru tine, tu habar n-ai înainte lui Dumnezeu și tu mai și faci mofturi și pretinzi că n-ai niciun păcat și atunci chiar îți vine să-l cerți pe ăla. Da-mă din gură, mă, ce rușine. Adică tu ți-ai zis, Doamne, uite ce voi avea, lasă-l. Păi, nu, doar-și mă căstra buna. De multe ori, Părintele putea fi astfel, tocmai pentru că își punea sfântul în ceilalți și atunci, când te vedea venire cum e un el și cu povești de astea, că bătași, mă. Și probabil că de-aia uneori era mai astfel. Un al doilea motiv, dar să știți că asprimea lui, păruta lui asprimea este, de fapt, aproape 99% din pricina securității, în sensul că toți oamenii care mergeau la el și vorbeau cu el în taină, erau luați după aceea și bătuți la securitate, ce ți-a spus, cum ți-a spus, nu cum ți-a spus, de luptătorii din munți, nu știu ce. Și din momentul acela, Părintele n-a mai vorbit în taină cu nimeni. Niciodată. Ca să-i salveze pe oameni. Și vorbea tare. Și a spune, mă, să te audă toți. Dar cum, Părinte, ești tare? Da, mă, spune. Dar spunea așa pentru că altfel, dacă venea la urechi, l-a urmat după aia la... Pentru că ce ai spus, ce ți-a spus, ce nu știu ce. Și atunci, ca să nu fie nimic ascuns, totul să fie pe față și să nu zică nimic securitate, și aia să scape TF, spune, mă. Asta e. Și așa s-a transformat spovedanile Părintelui sau întâlnirile lui cu oamenii ca să-i salveze în felul ăsta. Oamenii nu înțelegeau, el mai găsea un motiv și zicea, spune-mă că sunteți mulți și să învățați unii de la alții. Că uite, din cazul ăsta să învețe și ăla. Dar principalul motiv a fost ăsta. Motiv pe care l-a spus maicilor, știau mai mulți. El singur, la Părintelui Bunescu, la care picta la biserică. Eu de-aia fac așa, măi, că vreau să-i salvez, să nu-i bagi la pușcărie. Să nu-i bagi la teroare și la urmărire și la nu știu ce. Și asta făcea pe mine. Oamenii zic, om, de ce astfel? Nu știu ce, dar... E greu de înțeles într-o lume pe care majoritatea dintre noi nu mai știe sau n-a prins-o măcar cât de greu a fost și ce însemna să intre în mâna securității. Și de înțeles de ce dânsul se manifesta așa și încerca așa să-i ajute pe oameni, să păsteze legătura cu ei, fără ca ei pentru asta să fie condamnați. Da. E ceva... Trebuie să, cumva, de la după ce îi cunoști viața mai bine și de la oameni și de la... Începi să înțelegi lucrurile astea, pe când așa din exterior, la prima vedere, zici, ce e asta? Nu-i de mine. Da.
Nu a fost reabilitat.
Foarte interesant. Nu știu ce s-a întâmplat. Nu vreau să spun, mai ales că e înregistrat aici și nu vreau să spun prostii. Ce se știe, în anumită măsură, că el a la un moment dat a acceptat o anumită colaborare formală cu securitatea. Că a acceptat. Unii spun că era, nu știu ce, colonel. Nu știu. Dar a acceptat și asta l-a, asta nu l-a mai închis și pentru asta a fost lăsat să-și facă studiile la Oxford imediat după. Și a scăpat. Pur și simplu a scăpat. După aceea i s-a fi promovat urcarea în dreptele ierarhice. Pe cât părintele a rămas un nimeni. Știți? Părintele a fost propus de, atunci când tot era băgat în pușcării, de Justinian Marina, cam episcop al Maramureșului. Murise atunci un episcop al Maramureșului. Și Justinian Marina, patriarhul, a vrut să-l facă. I-a zis, îl scap de teroare și de închisori și de așa, îl mut complet de la Sâmbăta, episcopul Maramureșului Nord, gata. Și merita părintele, adică era un om deosebit. Dar părintele a refuzat, pentru că el știa că asta înseamnă o anumită colaborare. Adică nu puteai să fii fără să colaborezi într-o anumită măsură, fără să dai cu subsemnatul, fără să aduci o de partidului și nu știu ce. Și n-a vrut. Și a preferat o viață de coșmar, târâtă prin închisori și nu știu ce, și oprită la toate slujbele și așa, dar să nu fie foarte greu. Nu știu cine ar fi făcut altfel. Foarte mulți ar fi făcut invers, nu? Scapi. Asta nu, mă descurc eu cumva. Știți câți episcopi? Păi chiar episcop de mai târziu al Maramureșului, Justinian Chira. Știți cât, deși formal atunci securitatea a fost de acord când a fost nimic, că trebuia să ai un dosar perfect, trebuia să așa și trebuia să și spui că ești voia bun și dacă afli ceva, o să spui securității. Dar cei mai mulți nu spunea nimic. N-am aflat nimic, nu știu nimic, tot e perfect. Și Justinian Chira aproape pe față era împotriva regimului și vorbea clar și, și deci se putea face și așa, să ajunge acolo și după aceea să suminez pe față, pe spate, cum se poate sistemul. Dar Părintele nu era stilul, adică nu putea să... Nu prea era stilul să se preteze așa la... Nu știu, era alb sau negru, atât. Și nu putea să se preteze la... Bine, o să fac, dar după aceea să nu fac. Știi? Adică să promit ceva, dar să nu țin. Nu, nu era. Acest obicei, acest fel de a fi l-a avut și Părintele Domenii de Vlad Domnului și Părintele. Ce zicea? Aia era. Cât a zis, facem. N-a zis, nu facem. Aceste chestii era Părintele Arsenie Boca. Și nu știu dacă e bine sau rău, dar nu e ceva specific românesc asta. Știți? Adică ceva specific românesc e, zicem noi, cum zice, zic ca el și fă ca tine. Da? Să vezi ce-a bătat.
Cu cine s-a mai
dus
în
Atos?
Da.
Păi cu Părintele Serafim Opes,
da.
Atât. Și nici cu el n-a stat tot timpul. El a avut un Părintele Serafim Opes cu asta la alt schit, dar în același timp au stat în Atos. S-au reîntâlnit în Atos de mai multe ori, au stat acolo, dar nu au stat tot timpul împreună. Părinte, ce-a mai rămas din securitatea din perioada comunistă în sistemul actual politic? Păi securitatea de altă dată care atunci ne învățau cum să fim comuniști, fiii lor, în general, sunt miliardari de astăzi ai României, sunt cei care ne învață să fim capitaliști. Știți? Ei conduc acum țara din tot felul de poziții foarte înalte, și în zona magistraturii și în toate zonele. Sunt lupii aceia care, oricum ar fi sistemul, ei sunt primii care știu să se bage. Așa au fost, aceiași oameni au fost cei care, după primul război mondial, când țara era tulbure și tocmai se terminase primul război mondial, au știut cum să se vâre politică, să facă, să dragă, ca să câștige locuri peste tot și ei să fie primii care merg în Basarabia, în Ardeal, oriunde, să fie prefect, să fie nu știu ce, că se întregise țara. Erau aceiași oameni care atunci când au venit nemții au fost total de partea nemților, când au venit rușii au fost total de partea rușilor, da, care sunt... Sunt animale viclere perfecte care știu să se adapteze la orice sistem. Orice sistem. Și orice ar veni, acum ei sunt primii care... Acum cât a fost cât de cât și a revenit așa la modă, într-o anumită măsură, biserica și credința au fost mari donatori și nu știu ce și na-na-na și nu știu cum. Și da, au fost. Și unii chiar au fost... Nu. premiază, cum se zice acolo. Dar ce să faci acum? Dar toți aceia sunt care mâine, dacă va fi inteligența artificială Dumnezeu, El va fi cinstit și tu... Și o să zic de ceilalți cu ce prost sunt ăsta. Și o să faci treaba. Noi știm cum. Adică sunt cainii, sunt iuzii tuturor veacurilor care se pricep. Se pricep. Știu să te duc cu un brigădinte. Știu să fac orice. Așa, așa e cu securiștii. Și ei nu vor pieri. Vremea va trece, lumea se va schimba, dar ei nu vor pieri. Din când în când, câte unii se vor mai schimba. Și cum arată Călăuza, filmul acela vestit. Nu Călăuza, este un film, Căința de Adulație. Căința de Adulație. Din când în când le dă Dumnezeu șansa ca unul dintre copii, unul dintre nepoți să trăiască el în sufletul lui toată durerea și cruzimea și crimele pe care le-au făcut și bajocurile pe care le-au făcut și să cumva să încerce să repare ceea ce nu au făcut părinții lui. Și cunosc astfel de oameni, sunt copii al acestor, sunt nepoți, securiști care sunt oameni de mare omenie. Unii dintre ei monahi, Natos, alții oameni de mare cinste. Și care repară puțin ce au făcut moșii, strămoșilor și părinții lor, dar alții nu se schimbă. Puteți să ne târcuiți, da, ce am să spună părintele aseară legat de retragerea prin... Da, pe asta am mai vorbit. Nu mai știu dacă ce mai trebuie să zic pe aici. Mai știți întrebări care nu le-am spus? Ce am luat în securitate? Ne puteți să vorbim puțin despre Sfântul Serafim Popescu? Despre Serafim Popescu trebuie să chemăm pe cineva de la mănăstire să ne vorbească. De ce Sfânta Magdalena nu atingea clanțele ușilor după ce alți oameni puneau mâna pe el? Păi, nu cred că făcea asta tot timpul, dar l-au văzut-o unii făcând asta. Era obiceiul acesta la țăranii români, mai ales în Ardeal, nu știu dacă știți, dar nu numai. Ei erau ardeleni aceia fugiți. Apropo, dacă aș ști câți ardeleni au fugit, pentru că erau persecuții începând cu secolul XVI, au fost așa de mari persecuțiile, prima dată ale calvinilor și luteranilor, după aceea ale catolicilor, au fost așa de mari încât multe trecători peste munți, dar nu trecătorile cunoscute, ci trecătorile mai puțin cunoscute și mai puțin păzite de soldații maghiari sau Habsburgi, se numesc până astăzi Valea Prigoanei, cum e acolo aproape de Oașa. Este o vale, așa se numește, o vale întreagă, Valea Prigoanei. Pentru că pe acolo fugeau românii prigoniți, știți? Cu sutele, ca sate întregi au fugit. Pentru că erau prigoniți religios, în primul rând, dar și financiar și administrativ și nu erau socotiți neam. N-aveau niciun drept, n-aveau nicio... Dar mai ales când erau presați din punct de vedere religios să treacă la Calvin sau la... Ei plecau. Și plecau în general comunitățile cele mai râvnitoare. Nu plecau orice, oricine. Și așa au plecat. Cei mai mulți s-au așezat în partea de nord a județelor din Muntenia. Sau în partea de vest a județelor din Moldova. De exemplu, chiar Creangă spune că era dintr-un neam de ardeleni veniți de peste munți la prigoanele bunicului din Pipiricilor, ardelean venit. Și așa au venit mulți, mulți, foarte mulți. Dar unii dintre ei nu fugeau direct în Muntenia sau în Moldova, unde de multe ori lucrurile erau atât de grave, încât, de exemplu, cum era sudul Moldovei, cum e Focșanul, Focușanul era, deci veneau tătarii și în fiecare an rădeau tot. Și asta nu se opreau acolo. Ultima atac al tătarilor a fost în 1722. Vă dați seama? Ultimul atac. Au trecut și au asediat Bistrița și Sibiu. Tătarii. Dar vă dați seama dacă îi treceau mulți și asediau Sibiu și Bistrița, ce era din Muntenia și Moldova. Dar până atunci, care erau ultimele atacuri, dar tătarii veneau și turci la fel, ca la ei acasă și treceau. Munții mai țineau piept, dar în general nu. Ei, și atunci multe sate ardelenești n-au putut trece numai în Muntenia, dar acolo erau alte chinuri și veneau tătari și veneau turci și atunci au trecut Dunărea, unde auzeau ei că e mai liniște. Au trecut Dunărea în zona Timocului. Zeci de sate ardelenești au fugit atunci. Erau români acolo, dar au venit sate ardelenești, s-au așezat, cum sunt părintele și sunt a Magdalena, ei sunt din Ardea, fugiți așa. Și de aceea acești oameni erau foarte, foarte credincioși. Foarte credincioși. De aia fugeau. Ca să-și ține credința. Și printre credințele acestor oameni era, domnule, când se ține postul? Când se începe postul? Păi dacă e ca spune și voi, din Ardea. Toate oalele se fier cu leșie, să nu rămână urmă de untură pe undeva. Și așa se mănâncă în oale speciale, dacă se poate în alte oale. Și totul, și totul se schimbă. Și să nu te atingi că te-ai spurcat. Ești niște idei de astea foarte, foarte dure. Ei, și așa era și Maica Mărdină. Că zicea că vine aia mâncat, știa aia care nu țin poși, și veneau cu mâncau cărnațul până la intrarea în biserică și puneau mâna pe cranță, zice, că mă spurc. După aia îi pun o mână, mă duc acolo, pun în oală și am mâncat cărnață. Ea, așa, oamenii așa priveau simplu, era așa simplă. Priveau foarte simplu. Priveau mâncarea de nepost ca ceva mâncare spurcată, pe care te spurci. Pentru că nu înțelegeau că eu chestii subtile, că postul, nu știu ce, că nu-i spurcată mâncarea. Nu, era simplu, spurcat, curat. Și atunci așa se împărțeau lucrurile și de aceea ținea ea și nu știu ce și... Dar era puțin, era o exagerare tot, pentru că și oamenii s-au socoteat, nu știu, cam exagerat. Dar asta nu înseamnă că Harul lui Dumnezeu nu a lucrat prin ea. Părinte, avem șanse la viață domnicească și fetele care nu suntem foarte școlite? Dar cum nu sunteți? Că nu știu, dar nu cunosc unul care să nu aibă facultate pe aici. Deci aia înseamnă ce mai liceu și deja super școliți. Ce să... Sunteți școlite, n-aveți nicio șansă. Neșcolite. Adică... Împotrivă, de multe ori, așa zisa știință poate îngânfa. Deci dacă te orientezi numai spre multă știință, cât mai multă știință, și ți se pare că știi ceva și ai ideea că știi ceva, s-ar putea chiar să stea, să te îngânfi și să te pierzi pe cale și să o iei razna. Și atunci e foarte mare lucru să poți urca pe calea cunoașterii și să-ți păstrezi smerenia în același timp și dreaptă măsură și să știi cine ești. Foarte puțin poți să facă asta. Cei mai mulți se îngânfă, se laudă cu frilurile lor, se cinstesc, vor să fie cinstiți de ceilalți. Numai asta fac. Numai asta fac de dimineață până seara. Și asta e un pericol imens. Și vorbind despre Dumnezeu, de fapt, tu te lauzi pe tine și te cinstești pe tine și crezi că nu pe Dumnezeu cinstești și vorbind despre biserică, de fapt, nu a ajuns biserica. Și așa că, de multe ori mai bine, cu dreaptă măsură, să cunoașteți că la ce se referă Mântuitorul când spune, nu știu cui,
fariseilor.
Știi ce-i? Păi zi, Google asta are.
Ah.
Atunci și crește. La mine e și o umbră aici, așa, nu văd și...
La ce se referă Mântuitorul când spune fariseilor, dați mai întâi milostenie cele ce sunt în lăuntrul vostru și iată, toate vă vor fi curate. Cum să facem asta?
Păi se referă la faptul că erau super, super atenți să dea tot milostenie, cum zice Dumnezeu, zeciuială din chime. Adică, te duceai în grădină, ce însemna să dai zeciuială din mărar? Aveai trei lujere de mărar, așa. Și ziceai, zeciuială, câte frunzulițe are? 1, 2, 250, perfect. Cât e 10%? 25, 25 de lei le iau, le pun în batistuță și le duc la templu. Vă dați seama ce aberații? Că trebuie 10%. Și... tot felul de chestii astea în care se arată că ei sunt perfecți. Ei fac cum trebuie, lucrul așa. Și Mântuitorul zice că nu-i rău asta, dar prima dată dați voi interior, adică le spune că de fapt ei fac asta, adică e același cuvânt ca și pentru noi. Că și noi facem de multe ori cer ale creștinilor, dar suntem foarte răi așa. Ne urâm între noi, ne uităm că urâși, ne judecăm. Deci nu avem milostenie interioară. Este rău, noi facem ce trebuie să facem, nu știu ce, creștini formal suntem. Așa și aceea. Erau formal exterior, făceau tot ce trebuie, dar ei credeau că asta îi mântuiește, gata, s-a rezolvat și Mântuitorul răspunde. Faceți milostenie interioară, nu fiți așa răi și judecați pe ceilalți, că ei judecau foarte aspru. Cum judecam și noi? Foarte aspru. Uite la ăla, uite la ăla, nu așa se face, nu așa, nu mai eu fac, nu mai eu știu, nu așa se face. Și le spune să fie milostiv cu inima, cu interiorul. Și după aceea să facă și exterior. Nu se pune accent așa de mare pe exterior, de fapt ei să rămână... Pentru că de multe ori când pui accentul așa de mult pe exterior, ai impresia că asta acoperă și restul. Restul nu contează ce faci tu acolo în interiorul tău. Nu prea acoperă. Acum mai aveți o întrebare.
Ați spus că
Acolo pe Valea Timocului era România sau Serbia când a fost
Titi? Totdeauna a fost Serbia, niciodată România. Niciodată. Deci acolo a fost Serbia sau Bulgaria, au fost și bulgarii care au avut o vreme în zona aia. S-au bătut bulgarii, adică a fost Imperiul Otoman. Până târziu, spre 1787, 1788, a fost tot Imperiul Otoman. Și după aceea, după independența noastră, și-a câștigat și Serbia, într-o anumită măsură, independența, dar părți mari din ceea ce avea Serbia au rămas în Imperiul Otoman. Bulgarii nu și-au putut-o complet câștiga decât în 1912, bulgarii. Și atunci ei disperați când și-au câștigat după 500 de ani de robie, au vrut să ia cât mai mult. Uite, e nostru și ăla, al nostru și ăla. În sfârșit era la deșteptare neamului lor după atâția ani. Nu-i judec. Mai ales că fuseseră un imperiu. De trei ori. Trei imperii. Fuseseră ale bulgarilor care stăpâniseră toată zona. Nu știți că și noi zicem românii și facem până la Tatra și așa și așa. Și nici n-am avut vreodată așa. N-am avut mai. Până la Tisa și până în Sune. Dar ei chiar au avut, înțelegeți, au avut și încă sute de ani cu regi, cu împărați, cu tot ce trebuie. Nu mai, când s-o trezit, au zis, păi noi nu suntem chiar așa de aruncat la gunoi. Uite, nu, a noastră era și Tesalonicul, era alt Tesalonicul, a fost al lor, mulți ani, sute de ani, al bulgarilor. A nostru este și Epirul, a nostru este și Macedonia, a noastră este și partea Serbia, așa. Și au venit cu duritate și au vrut să schimbe populațiile, pur și simplu, să facă un fel de sortare, să le fie iar acolo bulgarii. De-aia făceau chestiile astea dure de care vorbește părintele. Dar nu îi putem acuza. Se treziseră și după 500 de ani și credeau că tot ce doară se mănâncă.
Și România acolo în așa mulți. De ce nu în alte zone?
Păi, în primul rând, majoritatea nu sunt românii mergi acolo, ci români din vechii români, din vechii daci și traci și romanizați. Care, în general, au dominat munții Balcani. Deci, munții Balcani, până pe la 1600, împânziți de a românilor. Balcanii din Bulgaria. Și munții Pindrului și Epirului și toate zonele acestea mai înalte, unde nu trecuseră populațiile migratoare și slavi și toți, rămăseseră vechi traci și iliri romanizați, care vorbeau ca și noi, știți? Problema asemănător. Numai că în timp, aceștia tot mai greu le-a fost și tot mai fiind toți sus, cei care s-au putut să trăiască la înălțime, unde nu erau ușor să fie asimilați, încetul, când s-au civilizat, când au coborât la orașe, când au început să facă școli, s-au grecizat, s-au bulgarizat, sau pentru că nu aveau un stat român care să-i susțină. N-aveau limba lor, n-aveau... Și-au dispărut încetul, dar au fost foarte mulți. Foarte mulți. Ei, aceștia făceau parte dintre vechii traci din sudul Dunării romanizați, mai romanizați decât noi. Adică tracii fuseseră cuceriți de pe la anul 167 înainte de Hristos. 167 înainte de Hristos. Noi, dacii, de-abia pe la anul 105-106 după Hristos. Deci noi după 250 de ani am fost prinși. Ei erau de mult acolo latinizați. Deci au fost mai latini ca noi și mai apropiați de limba latină și mai puternic prinși în cultura latină romană, noi mai târziu. Noi, la noi ce s-a... Marea șansă pentru noi că n-am devenit... este că ne-a părăsit Aurelian, marea părăsire aureliană a Dacii, știți? Pentru că toate popoarele care veneau, marile popoare migratoare, nu doreau să rămână în afara Imperiului. Nu era nimic interesant în afara Imperiului. Vreau în interiorul Imperiului. Pentru că auzeau că acolo e bine, străiește bine, e pace, bogăție, și aveau ce prăda, aveau ce mânca, vreau interiorul Imperiului. Asta era disperanta, dorința tuturor popoarelor migratoare, și mongole, și germane, toți vreau să intre în Imperiul Bizantin sau în Imperiul Roman și să rămână acolo. Dacă erai în zonă, în afara granițelor Imperiului, nu te băga nimeni, îmi seama că nu-i interesa. Știți, erau sănătoși ca și noi. Și pe noi, când ne-a părăsit Aurelian, în 270 și ceva, ne-a salvat. În sensul că din momentul ăla noi n-am mai fost interesanți. Slavii nu s-au oprit aici, au coborât în jos, nu e interesant. Goții nu s-au oprit aici, au coborât în jos. Vizigoții nu s-au oprit aici, au coborât în jos. Au stat unii 20 de ani, 40, 50 de ani, dar tot în jos s-au dus. Tot aia e interesant, nu aici să rămână. Și atunci aici, populația cât de cât romanizată, a tot rămas. A rămas pentru că n-a fost curățată de fața pământului, cum se întâmpla jos, unde rămâneau cantăți mari, slavii au rămas în valuri imense acolo. Și atunci romanizații din sudul Dunării au rămas mult mai puțini și mai mult pe munți, unde au putut să se retragă din fața valurilor migratoare. Cam asta. Cam asta s-a întâmplat și de aici sunt deja românii în sudul Dunării și spune Nepie și până jos în Albania și mai sunt sărași. Da. Eu când auzeam în test de retragere Aureliană, era ciudă pe Aureliană. Dar după ce am înțeles, i-am mulțumit.
Dacă ne spuneați că serbii se tem să recunoască aceste comunități românești, da. Și după despărțirea postului
da.
De ei...
Deci tot ce vedeți acum în Iugoslavia a fost o pace și o bucurie și o împreună viețuire a tuturor foarte frumoasă. Deci după 1918, când au reușit să se reunească toate aceste zone de slavi de sud, că ea asta înseamnă Iugoslavia, slavii de sud. Și când au reușit să se reunească după 500 de ani de robie la turci, în 1918 s-au unit toți la un loc și au zis, facem un stat împreună, că am fost robiți 500 de ani, acum măcar să ne ajutăm, să nu fim toți dezbinați. Și s-au înțeles bine și unii erau zone cu musulmani, nu contau, ortodoși, catolici, s-au înțeles foarte bine, s-au făcut nenumărate căsătorii între ei. Asta în toată perioada iugoslavă, până în 1994-1995. Când a început o redeșteptare naționalistă a fiecărui stat de acolo, care au zis, dar de ce să stăm noi legați? Când au început să se schimbe și Iugoslavia n-a mai trebuit să rămână comunistă și putea să se transforme, să devină capitalistă, a început și redeșteptarea acelor țări, zone. Prima dată a croaților, după aia bosniecilor, după aia macedonenilor, după aia kosovarilor, după aia a slovenilor, după aia și toți au vrut să se desprindă și a început un război nesfârșit și cea mai mare perdantă a fost Serbia, care ea cumva avea și capitala și avea cele mai mari zone și sârbii erau împrăștiați în toate celelalte republici și lor le-a fost foarte greu să renunțe. Pentru că aveau populații mari în fiecare zonă și atunci la fiecare republică a renunțat greu și au ieșit la suprafață toți marii luptători pentru Serbia, care au făcut și coșmare, au făcut și mari crime, au fost și din partea celorlalți, dar și din partea lor. Și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Și acum sârbii au rămas foarte speriați cu puțin mica lor țară cât a mai rămas. Li s-a luat și Kosovo, care era zona lor de unde s-a format statul sârb. Și atunci au rămas foarte mici, puțini, și li frică orice zonă să nu o piardă. Și atunci încercările românilor din Banatul sârbesc, de a avea școli, de a avea biserici, încercările românilor de pe Valea Timocului sunt socotite de ei, semne vizibile că acești oameni se vor desprinde și vor cere independența sau se vor alipi de România și că vor fi, și pentru ei zic că e o chestie vitală, pentru că Timocul și Valea și Banatul sârbesc sunt la 100 km de Belgrad, de capitală, adică nici 100. Și ei zic că ce facem, o să avem granița lângă Belgrad? Adică asta e pământul nostru, a fost și atunci, în disperare, interzic facerile de biserici, de școli, să nu mai aici suntem sârbi, nu suntem români. Dar s-au îngăduit totuși, se vor mai îngădui.
Da, Voivodina mea are totuși statul de Republică Autonomă.
Nu cred, nu știu, n-am auzit de așa ceva.
Și are limba oficială limba română totuși.
Nu știu.
Dar asta doar în Voivodina,
nu știu. Nu știu, dar nu cred. Și dacă a fost, cred că a dispărut acest statut de Republică Autonomă, pentru că sunt foarte speriați. Foarte speriați să nu cumva să se facă ceva. Și să mai apară o republicuță care vrea independența. Și ei zic, nu mai vor. Mai ales că ei au crezut că vor putea ține aceste republici cu puterea lor în continuare alipite, dar când americanii înșiși au venit și i-au făcut praf și pulvere pe acolo, și-au dat seama că n-au nicio șansă și nu vor să mai dea timp și putere unor porțiuni din teritoriul lor să-și câștige autonomia și să mai... Adică ei cred că vor dispărea dacă se lasă așa lucrurile să meargă mai departe și de aici începe această ură că de ce vor inima română, care e motivația, de ce nu vă place biserica sârbească, e tot ortodox, să mergeți acolo și lucruri de genul ăsta care... Și atunci nu trebuie să vă zmintiți. Asta este... Așa sunt și ucrainenii acum, care la fel li frică că acum și Bucovina și parte, nu știu, se desprindă de ei. Și atunci li frică de vorbit o limba română, de școli în limba română și și deci toate țările rănite rănesc și ele în continuare. Exact cum nouă, dacă acum li s-ar lua dealul și ne-am trezit așa ciumpăviți, Și dintr-o dată, nu știu, în Dobrogea începe bulgarii să zică, noi suntem aici comunități compacte și vrem să ne... Am zis, păi și ieșirea la mare să o pierdem, nici poveste. Și mergem și desfințăm tot și zicem, nu, aici în România nu se discută. Adică, cam aceeași chestie, să nu credem că noi am fi mai breji decât ei. Nu cred că ar fi. Bine, cred că e destul. Să zicem cuvine să fie.
Cuvine se cu adevărat să te ferici și pe tine născătoare de Dumnezeu. Și acum ne-a fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-le pe noi.
Amin.